Oasa. Odsjaj dana.
Moja vodilja u životu je, s obzirom na moje patrijarhalno vaspitanje, iskrenost, poštenje, pravičnost, odgovornost, disciplina, poštovanje starijih, poštovanje pravila, normi lijepog ponašanja itd.
Dobroveče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobrodošli u Oazu, emisiju u kojoj u razgovoru s našim gostima tragamo za osnovnim ljudskim vrijednostima. Za našeg večerašnjeg gosta pojam čestit čovjek znači biti pravičan, odgovoran, vrijedan, vjerovati u dobro, posjedovati životni optimizam. Svoje penzionerske dane ispunjava zapisivanjem uspomena. Autor je dvije monografije i zagovornik očuvanja srpskog jezika i pisma ćirilice. Naš gost je Rade Udovčić, nastavnik srpsko-hrvatskog i njemačkog jezika u penziji. Dobro vam večer i dobrodošli u našu emisiju.
Dobro večer i vama.
Gospodine Udovčiću, postala nekako moda u ovo posljednje vrijeme da penzioneri ne miruju, nego da rade i u svojoj mirovini. Pa tako i vi.
Da, ja sam jedan od takvih. Da li je to dobro, nije li dobro, ali ja smatram da je dobro. Ja smatram da čovjek treba biti aktivan do kraja života. Da ga to održava, treba da se druži sa ljudima, treba da radi nešto, a ne da se preda, kako mi kažemo, seći i televiziji. Mislim da je to pogubno za čovjeka. Ja sam oduvijek bio radan, bar su tako drugi rekli, zašto sam i dobio određena priznanja i tako dalje. To mi je vodilja bila u životu, pa sad ja smatram da je to ispravno i da bi tako trebalo da budemo svi.
Vi ste godinama u učionici vaspitavali i podučavali mlade. Dakle, bavili se pedagoškim radom, ali u isto vrijeme vi ste i pamtili i bilježili događaje koji su se nizali u ono vrijeme vašeg službovanja. A napomenut ću da je vaše prvo radno mjesto kao prosvjetara bilo u Baračima.
Da, moje prvo radno mjesto je bilo nastavnik srpsko-hrvatskog jezika u Baračima, u osnovnoj školi, tada se zvala 27. juli. To je bilo davne 1966. godine.
Eto, te davne 1966. do sada vi ste zapamtili to službovanje u Baračima i napisali ste i dvije monografije o mjestu gdje ste učili svoje učenike Barači i Baračani i Trag u vremenu. O tim monografijama ćemo u toku emisije više, a sada bismo upoznali naše slušaoce s vama, evo da kažemo da ste se rodili u Bukvaleku iznad Banja Luke 1944. godine, da ste osnovnu školu završili u Srpskim Toplicama, nekadašnjem Gornjem Šeheru, višu pedagošku, srpsko-hrvatski i njemački jezik u Banja Luci. To je bilo ono vrijeme, kraj rata. Sjećate li se vašeg odrastanja? Kažete da ste se rodili u mnogočlanoj porodici.
Da, ja sam se rodio u jednoj seoskoj, siromašnoj, patrijarhalnoj porodici gdje je bilo dosta članova, dosta čeljadi, kako se tada govorilo, gdje je otac vodio glavnu riječ. To je porodica u kojoj se tada nije mogla čuti riječ neću. Svi smo radili ponešto. Znao se neki raspored, neko je čuvao ovce, neko je čuvao goveda, znalo se ko ide na njivu, znalo se ko ostaje u kući. Bila je neka organizacija kao u pravoj porodičnoj zadruzi.
Koliko vas je djece bilo?
Bilo nas je 10 djece u to doba. Kad sam ja rodio, ja sam bio negdje 10, mada je moja majka rodila 14 djece, neki su umirali, ali eto, svi smo našli put u životu, svi smo ostali pravi, ja bih rekao pravi ljudi, nismo, niko nije zastranio ni u kom pogledu i svi smo poštovani u svojim sredinama i tamo gdje živimo, gdje radimo i imamo jedno lijepo stvarno mišljenje, ne samo mi o sebi, već i drugi o nama.
Teško je bilo nahraniti samo desetoro usta, pa onda još teže iškolovati, ali evo, sve se moglo.
Da vam kažem, otac moj je radio na zemlji, bio je poljoprivrednik, hranio nas je na taj način što je na malom bosanskom konju tovario drva i gonio u gornji šeher, prodavao, i jedino se tako moglo doći do novca. A i mi, kako smo odrastali, i mi smo pomalo pomagali. Ja, kad sam išao u osnovnu školu, u peti razred, ja sam nosio drva, naramak drva ujutru u 5 sati, zimska noć, krenem u školu, ponesem naramak drva da to prodam prije nastave, i onda kad prodam ta drva, onda odem u pekaru da kupim parče hljeba, mi to zvali somun, i da se ogrijem i onda na nastavu. Dalje, u toku ljetnog raspusta, znao sam da berem šipke, da berem pečurke, da prodajem, da skupljam novac za knjige za početak školske godine. Tako su radili moji ostali svi braća i sestre, i tako smo odrastali.
Kažete da ste u tom najranijem djetinjstvu naučili da radite i zapamtili za sav život da se ništa bez rada i truda ne može postići, i to je za vas jedna od osnovnih ljudskih vrednota.
To smatram i danas osnovnom ljudskom vrijednosti, rad, dakle disciplina, odgovornost. Mislim da sam takav bio i na svakom svom radnom mjestu, a radio sam mnoge poslove. Radio sam sve ono što se moglo raditi u školi. Bio sam i nastavnik srpsko-hrvatskog jezika, nastavnik njemačkog jezika, bio sam direktor škole, pomoćnik direktora, na kraju i sekretar. Čak sam 2 godine radio i kao pedagog. I stalno mi je bila moje opredjeljenje rad, red, disciplina, i tražio sam i od drugih. Prvo sam sebe, kako drugi kažu, da sam sebe prvo kažnjavao, pa onda na neki način sam tražio i od drugih da se ponašaju tako. Mada je to nekada bilo prihvaćeno, nekada nije, ali u osnovi jeste bilo prihvaćeno.
Da li ste slovili za strogog nastavnika?
Pa ne bi se reklo strog, možda za principijelnog. Nastojao sam da se ostvari nastavni plan i program. Ako sam radio na nekom drugom radnom mjestu, recimo kad sam bio direktor škole, da se dosljedno realizuje godišnji program rada. To sam tražio. E sad, opet kažem, za neke je to bilo ovako. Neki su to gledali kao strogost, a mnogi su davali priznanje da tako treba da se radi.
I sad pretpostavljam da srećete svoje bivše učenike, to su sad već odrasli, zreli ljudi. Prepoznaju li vas na ulici, pozdravljaju li vas?
Pa svakom prosvjetnom radniku je je nagrada, najveća nagrada, ako ga njegov nekadašnji učenik sretne na ulici, prepozna, upita za zdravlje. Evo, ja sam jučer, kad sam izašao odavde, kad sam bio u razgovoru s vama, kad smo dogovarali ovu emisiju, kad sam izašao ovdje ispred TV doma, sreo sam jednog učenika iz Laktaša i kaže da je srećan što me vidio, jer me dugo nije vidio, jer sam radio dolje do 92. godine. Ja sam mu se stvarno onako zahvalio, jer ja njih zaboravim. Vrijeme učini svoje, ali on se sjećaju mene. I on mi je baš tom prilikom rekao, bili ste dosljedni, bili ste principijelni, ali mi to cijenimo sada, a ne znam, manje smo cijenili dok smo bili djaci.
Eto, za jednog prosvjetnog radnika stvarno nema većeg priznanja nego kad mu se bivši učenik obrati i podsjeti ga na one dane kada je bio učenik. Osim svog poziva, bili ste znatiželjni, interesovalo vas je mnogo toga i niste nekako prošli kroz to vaše službovanje samo jednosmjernom ulicom, nego višesmjernom. A to je da ste bilježili neke događaje, da ste tragali za nekim prošlim koji su se dešavali u tim krajevima gdje ste vi živjeli i radili, i to ste nekako u jednom periodu uspjeli da povežete i da u knjigu pretvorite. Ne pišu svi knjige i to je jedna ovako dobra osobina vaša, da ste ostavili Baraćanima i Baraćima u amanet dokumente, knjige koje govore o tom kraju i o ljudima toga kraja.
Od prvih dana moga rada u Baraćima mene taj kraj zainteresovao, jer mi je bio interesantan u svakom pogledu, i u istorijskom, i u geografskom, i etnološkom. I interesantni su ljudi, jer ja sam ranije za taj kraj čuo da je to kraj dobrih ljudi i to me odmah nekako privuklo da istražujem na neki način, da zapažam, da istražujem i da bilježim. Prvo što sam bilježio je, to je govor stanovnika toga kraja, i to mi je kasnije valjalo kad sam polagao državni ispit. Onda sam imao temu osobine govora stanovnika Baraća. Kasnije sam počeo pomalo da pišem u lokalne mrkonjičke novine, a boga mi onda kasnije i u novine druge, dnevne, recimo Večernje novosti, u Arenu, neke reportaže. I tako da me to na neki način usmjeravalo i tjeralo da prikupljam što više i više podataka o tome kraju. A onda kad sam otišao u penziju, onda sam pokušao da sve to što sam zabilježio, da to na neki način objedinim. I boravio sam onda kasnije na terenu dugo, radio sam 3-4 godine na toj knjizi i mislim da sam sakupio sve ono što se dalo sakupiti u tome kraju.
U Baraćima ste proveli 20 godina.
Pa 20 godina sam živio, nisam toliko radio, nešto sam manje radio, jer sam radio u Laktašima, porodica je bila gore, tako da sam živio.
I kakvi su Baraćani? Vi ste čuli da su dobri ljudi, pa jesu li dobri ljudi?
Pa znate šta, ja sam njih opisao onako kako sam ja našao u 1966. godine. A to je upravo taj period kad smo se na neki način mijenjali, kasnije se mijenjali karakteri ljudski. Mislim da je kasnije došlo uopšte u društvu do toga da su prioritet imali neki lični interesi kod svakoga od nas, pa tako da se ljudi mijenjali na neki način i u tom kraju. Ali ja još uvijek imam izuzetno lijepo mišljenje o tim ljudima. Ja sam nastojao, oni su mene poštovali, ja sam poštovao njih i nastojao sam da na neki način ostavim uspomenu njima na sebe, a sebi uspomenu na njih. Kad sam imao promociju u Baraćima svoje knjige, da je to bilo stvarno masovna posjeta i jedno odavanje priznanja.
Koje su osobine po vama dobre, pozitivne kod tih ljudi?
Pa ono što bih ja izdvojio posebno, to je data riječ. Oni neće pogaziti nikada riječ. Ako su rekli nešto, sigurno će izvršiti. Oni su druželjubivi, znate. Niko ne radi sam za sebe u svome dvorištu. Oni se sakupe, recimo kad cijepaju drva u jesen, kad se bilo što radi, kad se kolju svinje, onda se okupi 20-30 ljudi. Da ne kažem kad se rakija
peče,
proizvodi. Pjevaju, vesele se, druželjubivi su. To je ono što mene privlačilo. Vole da pjevaju. Poznat je barački bećarac na široko i tako dalje. To me privlačilo i oduševljavalo i dan danas.
Danas kad odete u Baraće, kakav je to sad kraj?
Da vam kažem, danas je to, ne znam kako bih nazvao, ružno reći, baš tužno. Ali evo zbog čega je to, iseljeno je stanovništvo. Od nekada 12-13 hiljada u tom području, u nekadašnjoj opštini Baraća, opština je bilo do 62. godine, danas je ostalo oko 1000 ljudi. Sve su to staračka domaćinstva. I s te strane, kad kažem tuga, inače ja gore nađem još uvijek svojih učenika, rado me dočekaju, popričaju sa mnom i tako dalje. To je ono što me raduje. A s druge strane, kažem tuga, jer nema naroda.
Sudbina svih naših sela da ostaju pusta.
Nažalost, tako je. Nema više između Plive i Sane. Ne možete čuti dječji plač. To je zaista tužno.
Kažete da su Baraći karakteristični i po još nečem vrlo značajnom, a to je da na tako jednom malom području ima toliko pametnih ljudi koji su završili visoke škole,
Ti ljudi na selu su od uvijek bili opredijeni za školu i školovanje. To je veoma interesantno. Recimo jedan podatak, tamo negdje 70. godine, recimo, jedno selo, Jasenu i Potoci, su imali oko 200 fakultetski obrazovanih ljudi. To neki drugi krajevi nisu imali. U to doba toliko. I taj kraj je i poznat po tome. To je mene kasnije i zainteresovalo otkuda toliki interes za školu. I našao sam jedan odgovor, da li je ispravan, nije, ali mislim da je samo saznanje da tu nema perspektive u tom kraju, jer su bile slabe putne komunikacije, nema privrednih objekata, stanovništvo je bilo orijentisano na stočarstvo i poljoprivredu, a prošlo je vrijeme kad se živjelo samo od stočarstva i poljoprivrede, i bili su svjesni da tu nema perspektive, išli su u školu, školovali se i danas se stvarno nalaze na širom bivše Jugoslavije na vrlo važnim i značajnim dužnostima i u društvenom, javnom, političkom i svakom drugom životu. Ono što je zaista, što treba istaći, čime Brači treba da se ponose, a to je da je taj kraj dao oko 30.000 doktora nauka i 2 akademika. To malo koji kraj ima i u odnosu na broj stanovnika sigurno da prednjače i šire.
Uobičajeno je da ljudi u nekom određenom vremenu pišu o svom zavičaju. A vi ste to pisali s takvom toplinom i s ljubavlju o tim Baračanima, iako ste se rodili ovdje u okolini Banja Luke, u Bukvaliku. Nije vam palo na pamet da pišete o svom kraju?
To su mi mnogi rekli. Rekli su mi da je posebna vrijednost u tome što ja nisam iz tog kraja, a tako sam predstavio taj kraj i pisao o njemu i upoznao svijet sa tim krajem. Dosta emisija je snimljena na osnovu tih mojih zapisa. I onda kad sam imao promociju u Mrkonjić gradu, onda mi je neko od prisutnih postavio pitanje, a zašto ne pišem o svome kraju? A ja sam odgovorio ovako, da je moj kraj, moje uži ovaj zavičaj, najuži selo moje Bukvale, gdje je to u sami grad, da mi nemamo ni školu, ni crkvu, ništa posebno. Sve je zajedničko sa gradom Banja Lukom. Tako da je da o samome selu nema šta pisati. Međutim, sada mi se javio interes da u malo širi kraj opišem i da pripremim jednu monografiju, da se odužim i svome zavičaju, tako da evo već druga godina radim na tome, a to su sela Goleši, Pervan i Kola.
Thank you. da zora mrak razgoni. Valja koći poći, u krivu da kaldrma je, ne mogu ti doći. Pesme smo pevali stare, vino je dobro bilo, a moje srce je dušo, za tobom tu.
Oaza. Večeras je, poštovani slušaoci, s nama u Oazi Rade Udovčić, nastavnik srpskog i njemačkog jezika u penziji i interesantan zbog toga što u ovim penzionerskim danima piše o baračima i ostavlja trag. Pomenuli ste na početku, gospodine Udovčiću, da ste se rodili u mnogočlanoj porodici, siromašnoj, seoskoj, ali da ste u toj porodici naučili da radite, da budete čestiti i da veoma cijenite tu čestitost i zadatu riječ. A mi se nalazimo u vremenu kada je ta čestitost i ta riječ ljudska izgubila snagu.
Da, došlo je do erozije opšteg morala. Ja sam već u razgovoru rekao da je, nažalost, prevladao taj lični interes. Ali ja još uvijek vjerujem u čovjeka. Vjerujem u ljude. Vjerujem u druženje sa ljudima. Mislim da to treba da bude smisao čovjeka, jer čovjek je društveno biće. I samo u društvu može da ostvari svoje životne ciljeve, svoju sreću, da nađe svoju sreću. Nije sreća u novcu. Novac danas imate, sutra nemate. Bogatstvo danas imate, sutra nemate. Ali ostaju ljudske vrijednosti koje treba njegovati i koje trebamo revitalizovati. Oživjeti, jel, i raditi na tome. Mislim da na tome polju se malo u društvu radi. Mislim da malo rade i porodice. Porodice su nam prvo malobrojne, i što su malobrojne, da su razbijene. Na tome polju treba da radi škola. Mislim da škola mora da radi više na vaspitanju ljudskih vrijednosti. Nije škola samo da obrazuje, škola je da vaspita. Zato se često kaže vaspitno obrazovana, ne obrazovno vaspitna ustanova. Znači, na prvom mjestu je vaspitanje. Treba vaspitati čovjeka, treba stvoriti čovjeka. Ako ga vaspitamo pravilno, on će se sam i obrazovati. I ako ga naučimo da stvara, da vidi da se samo radom postiže, a ne na drugi način dolazi do bogatstva i do boljeg života, ako ga tako naučimo, on će se snaći u životu i živjet će dobro. I bit će pošten, bit će čestit i to. Ja danas zamjeram i školi, i porodici, i ulici da nedovoljno vode brigu o ponašanju mladi i o vaspitanju.
Pomenuli ste da se volite družiti i da vam je vrlo značajna ta ljudska komunikacija. Imate li mnogo prijatelja, s kim se družite, kako provodite to vrijeme, osim kad ste negdje u arhivi i tragate za dokumentima da biste napisali novu knjigu?
Prvo, moja porodica je široka, jako široka. Primjera radi, moji roditelji su za života imali 21 unuče i 31 praunuče. To je ogromna porodica. U cijeloj toj porodici brojni su ti odnosi. Te brat, sestra, te sestrići, te ujakci, svi ti mogući odnosi porodični, mi ne možemo naći danas ni dvoje da ne govori. Dakle, jedna složna porodica na širem planu. I tako da obilazak porodica, to mi je jedna strana života, a druga strana je druženje sa svojim bivšim i učenicima i svojim radnim kolegama. Rado sam viđen i u sve tri sredine i škole gdje sam radio. Posjećujem i laktaše i barače, ovdje pogotovo gdje sam završio radni vijek. Nije mi dosadno, uvijek sam u društvu. Bavim se malo i šahom, tako da i tu jedan dio vremena provodim, čitam puno. Jednostavno ne predajem se.
Večeras je s nama, poštovani slušaoci, Rade Udovčić, nastavnik srpskog i njemačkog jezika u penziji. Rekao se da potičete iz mnogobrojne porodice, a vi sad imate u svojoj porodici dva sina, već odrasla i školovana, a ne oženjena.
Pa ovako, imam porodicu skladnu, složnu. Ja svoje sinove vaspitao upravo na tim principima o kojima sam ja govorio. Mada oni kažu ponekada da nisu vaspitani za ovo vrijeme, jer ovo vrijeme traži neke druge dimenzije ljudskog karaktera, ali ja se ne kajem što sam ih vaspitao tako i oni vjerovatno se ne kaju. Dobri su, čestiti. Jedina, ako bih rekao, je jedina mana im je što ne stvaraju svoje porodice i to što nemam unuče, to mi je jedina neostvarena želja. Inače sam zadovoljan sa životom. Kad bih trebalo da ponovim život, ponovio bih ga na isti način.
Biti skroman podrazumijeva zaista živjeti na način na koji se može, ne tražiti više nego što čovjek ima. I budući da ste po prirodi skroman čovjek, onda ste i zadovoljni, je li tako?
Znači, zadovoljan sam sa onim sve što sam postigao, a postigao sam sa svojom suprugom. Sve što imamo postigli smo zajednički i svojim radom, kako naš narod kaže, sa svojih 10 prstiju.
To postignuće bio je vaš posao. Bila je kuća koju ste uspjeli da izgradite za vašu porodicu i nije to nešto mnogo, ali za vas je to pravo bogatstvo jer ste sami stvarali.
Pa za mene je to veliko bogatstvo i ne treba mi ništa više. Zadovoljan sam. Smeta mi što danas mnogi oni koji nemaju potrebe za tim kažu kako je teško živjeti. Ja shvatam one koji ne mogu, ima i takvih, jel, nažalost, ali ne mogu nikako da prihvatim i puno mi smeta kad kažu da ne mogu živjeti za one za koje ja znam da mogu. Međutim, to su ljudi koji nisu spremni uvijek da rade, da se prihvate posla i ne opravdavam takve postupke.
Društva, zar se moram rastati? I ovako divnog društva, zar se moram rastati? Gledi mjesec svoje zrake, na sve strane raslo, sad se moje ševo cveće, po prozoru razmeće, sad se moje ševo cveće, po prozoru razmeće. Sviće dan se beli, pesma naša jenjava. Idem tebi, draga moja, pre iznova. Idem tebi, draga moja, reku želja iznova. Idem tebi, draga moja, reku želja iznova.
Oaza. Večeras se s nama u Oazi gospodin Rade Udovčić, nastavnik srpskog i njemačkog jezika u penziji. Govorili smo o zadatoj riječi, govorili smo o tim osnovnim ljudskim vrijednostima, gospodine Udovčiću, na kojima ste se vi vaspitali i koje ste pokušavali svojim učenicima da prenesete i imali ste uspjeha u tome. Kažete da posebno riječ u današnje vrijeme nema svoju pravu težinu.
Da.
Što po tim podrazumijevate? Da li su danas ljudi skloni da pogaze zadatu riječ?
Pa ja još
ne vjeruju drugom čovjeku.
Ja još uvijek vjerujem u ljudsku dobrotu. Ne bi valjalo da čovjek izgubi vjeru u ljude. Ja još uvijek vjerujem. Mada je danas ta riječ, ljudska riječ, nekad je bila jača od zakona. Ono što naš narod kaže, oslanjao se drvo na drvo, čovjek na čovjeka, a posebnu snagu je imala zadata riječ. Povjerenje ljudsko čovjeka u čovjeka. I ja mislim da tu došlo do erozije, ali naglašavam opet da mora se vjerovati u ljude i ljudsku dobrotu i moramo to afirmisati.
A da bismo spoznali kako živi drugi čovjek, moramo se zaustaviti, moramo ga pitati kako je, moramo s njim porazgovarati. Ljudi su, čini mi se, zaboravili da razgovaraju.
Pa mislim da je to danas veliki
ili
problem.
Ili nemaju vremena za razgovor.
Došlo je do otuđenosti čovjeka u čovjeka. Ljudi se povukli u sebe, u svoje uže porodično boravište. Ne izlaze, ne kontaktiraju. Nekada su se obilazili komšije, prijatelji, više. Danas su se svi povukli. Da li je to učinila televizija? Da li je to učinio internet? Vjerovatno jeste, ali mislim da je i nešto drugo. Mislim da nam je to došlo sa zapada, te neke norme koje olako prihvatimo, a ne cijenimo svoje vrijednosti nekadašnje, to druženje i prijateljstvo i povjerenje ljudi među sobom i tako.
Upravo što cijenite te vrijednosti i svjesni ste da mnogo što šta, ako se ne zabilježi, prođe neopaženo, vi ste uporni i pišete.
Upravo to, ja nastojim da se sačuva za buduće generacije način života u ovome periodu u kojem sam ja živio. Ja sam zaboravio da kažem da mene posebno interesovali i te smiješne strane života. Duhovitost i duhovnost naroda. Tako da sam i u knjigama svojim zabilježio interesantnih tih anegdota koje zasmijavaju čovjeka i čine ga da bude raspoložen, da bude veseo i tako dalje, da se nasmije. I to mi je jedno isto bilo opredjeljenje ovako prilikom pisanja.
Hajte nas podsjetite na neku od anegdota.
Pa recimo iz mog pedagoškog rada, zabilježio sam jedan slučaj u selu Medna. Došao je inspektor i došao je u školu u Mednu u pregled i kad je završio pregled, je trebao da ide u jedno drugo selo, u Jasenoj Potoka, to oko 15 km. I upitao je učitelja, može li mu ne naći konja, jer je to prilično daleko, puteva nije bilo, prevoznih sredstava nije bilo. I on je rekao, učitelj, nema problema, evo Mićo, taj jedan učenik njegov, imaju oni konja. Mićo kaže, jel da vi imate konja? Nemo mi, druže, učitelju, konja. Pa imate, Mićo, znam ja tvog oca, bio sam kod njega, znam da imate konja. Nemamo, druže, učitelju. Pa kako, Mićo, nemate? Nemamo, druže, učitelju, u nas je kobila.
Da.
neki Čedo, dok sam predavao srpsko-hrvatski jezik u Baračima, ja sam primijetio da on miješa pojmove deklinacija i konjugacija, odnosno promjena imenica po padežima i glagola po licima. I recimo kad mijenja imenicu 100, on kaže ja 100, ti 100. Ja iznerviran, kažem Čedo, mijenja imenicu vo. On je počeo ja vo, ti vo. Ja sam imao komentar, odlično Čedo, ja i ti ćemo upariti, pa ćemo u augustu se naći. Što je značilo da Čedo ide na popravni ispit. Kad sam to napisao u knjizi, to je trag u vremenu, onda me taj Čedo molio da je, molim te, stavi to u knjigu. Nije mu dakle smetalo to što.
Da. Na greškama se uči. Šta ste doživjeli u Laktašima? Veliku promjenu iz Barača doći u Ravnicu. Kakav je bio osjećaj?
Pa da vam kažem, ja sam patio za Mrkonjić gradom. To je lijep grad, interesantan grad, pogotovo za Baračima. Međutim, morao sam da dođem u Banja Luku, da napustim taj kraj zbog djece, da bi se školovali. I tad sam prešao u Laktaše. Prvo, kad sam došao na sistematski pregled kod ljekara u Laktaše, onda mi je gledao sedimentaciju, ona je bila 4. I rekao mi je ovako, gdje ste vi živjeli? Ja sam rekao da sam živio gore u planinama. E kaže, zapamtite da nikada nećete imati ovakvu nisku sedimentaciju. E, u Laktašcu isto interesantno, interesantan kraj. To je neki prelaz između seoske u gradsku sredinu. Tako da sam se dosta lako snašao dolje, a onda kasnije sam otišao, znači postepeno sam išao seoska, neka između i onda čisto gradska sredina.
Lepo ti stoji ruzmarin i beli konji božićni, luče moje i tebe mi odvode. Drugi su tebi birali, nisu te ništa pitali. Dušo moja, zato nemoj plakati kad krenu mali svatovi. Jer smo mi tako mnogo želeli, znaju to Ljiljani, uvek samo gledali. Nikada nismo se poljubili kad krenu mali svatovi. Jer smo mi tako mnogo želeli, znaju to Ljiljani, uvek samo gledali. Nikada nismo se poljubili. Ti stoje cigani i magla na pežeri. Bile moje, da ti suzu ne vidim. Drugi su tebi birali, a nisu te ništa pitali. Zato nemoj plakati kad krenu mali svatovi. Jer smo mi tako mnogo želeli, znaju to Ljiljani, uvek samo gledali. Nikada nismo se poljubili kad krenu mali svatovi. Jer smo mi tako mnogo želeli, znaju to Ljiljani, uvek samo gledali. Nikada nismo se poljubili.
Oaza. Večeras je s nama, poštovani slušaoci, u oazi Rade Udovčić, nastavnik srpskog i njemačkog jezika u penziji. Vaše posljednje službovanje bilo je u Banja Luci u osnovnoj školi Georgi Stojkov Rakovski. Vi ste bili jedan od inicijatora pokretanja udruženja za zaštitu ćirilice.
Da, jednom prilikom kod mene u kući se našao vama poznati šahovski velemajstar Nikola Lakić. Razgovarali smo i moj kolega Momčilo Soprenć, koji je savezni sudija šahovski. Razgovarali smo o svemu i svačemu. Ja sam im predložio da bi dobro bilo da se osnuje udruženje za zaštitu ćirilice. S obzirom da je ćirilica potisnuta u javnom životu, i u službenom i u javnom životu, a to je pismo kojim se služi že ovaj prostor oduvijek, pored latinice proti koje mi nemamo ništa, ali ovaj primarno je nacionalno izvorno pismo ćirilica. Oni su bili oduševljeni tom idejom i onda smo se dogovorili da zakažemo jedan skup u osnovnoj školi Rakovski. Direktor je tamo bio Dušan Mišljenović, koji je zaista nam pomogao sve što je mogao. I okupili smo banjalučku intelektualnu elitu i dogovorili se i nakon nekoliko smo formirali udruženje, formirano je na Filozofskom fakultetu u Banja Luci, koji danas radi i djeluje.
Budući da ste vi bili dugo godina nastavnik srpskog jezika i da ste učili djecu da se lijepo izražavaju i da pišu također lijepo, kako danas djeca pišu?
Nažalost, djeca danas ne pišu prava pisana slova. Ja sam u svoje doba učio lijepo pisanje. Danas, da li na to utjecao način života, ta dinamika životna, nastoji da što brže da napiše, da što prije zabilježi, često ne znaju ni sami pročitati ono što su napisali. I ta slova su izobličena, nije to više, nemaju on pravu formu nekadašnju Vukove ćirilice ili Gajeve latinice. To su poluštampana slova i šteta je. I naše udruženje i u tom pogledu nastojalo da mijenja to u tom pogledu, tako da je u nekoliko škola uobičajeno da svake godine povodom dana učeničkih dostignuća da ima izbor najljepšeg ćiriličnog rukopisa. To je prvo započela ova škola Georgi Stojkov Rakovski, a onda su preuzele i druge škole i u Banja Luci i van Banja Luke. Recimo, nedavno su me obavijestili u Šipovu da su to proveli i tako dalje.
Da se ponovo vratimo, gospodine Udovčiću, vašim monografijama Tragu vremenu i Barači i Baračani.
Ne.
Koliko je trebalo muke da se dođe do podataka, do fotografija, budući da je taj kraj Barački za vrijeme posljednjeg rata bio devastiran?
Da, to je predstavljalo veliki problem. Dokumentacija, arhivska građa. Arhivska građa i u školama i u crkvama je uništena u ratu, u ovom posljednjem, a da ne govorim o onome, pa i u prvom i u drugom. Tako da je bilo vrlo teško doći. Pogotovo je teško bilo doći do fotografija. A trebalo je vratiti se mnogo unazad istorijski. Primjera radi, škola u Gerzovu, jedna od najstarijih škola u Bosni i Hercegovini, otvorena je 1857. godine. Prvo je bila srpska narodna škola, a od 1882. postala je komunalna, odnosno državna škola, kad je Austro-Ugarska preuzela brigu o tom školu, finansirala rad učitelja i tako dalje. Dakle, jedna od najstarijih škola u Bosni i Hercegovini je, nažalost, u ovome ratu porušena. Ja sam nastojao i molio sam i u opštini i svugdje da se obnovi, makar da se pokrije i da se sačuva i da se eventualno tu napravi neki mali mini muzej. Dalje, recimo crkve, u Peckoj, crkva u Peckoj, selu Pecka postoji još od 1519. godine. Profesor dr. Milan Vasić je našao u turskim defterima da je tada postao manastir u Peckoj. Trebalo je dakle vratiti se mnogo unazad. Da bi se došlo do tih podataka, trebalo je more literature prelistati, vrnuti dokumentaciju u arhivu Republike Srpske, u muzeju Republike Srpske, da ne govorim u biblioteci i tako dalje. Vrlo teško. Zato je to zahtijevalo jedan dugotrajan, mukotrpan rad. Ono što moram reći, nisam imao neku veću podršku u financijskom smislu, mada je to dosta zahtijeva dosta sredstava, ali eto, s obzirom da je tiraž rasprodat, nekako sam. Da. I moram da zahvalim se svojim bivšim đacima koji su mi zaista pomogli prilikom izdavanja knjige, ali to pominjem đaci. Međutim, kad je u pitanju opština u Mrkonjić gradu, da nisam zadovoljan.
Ali evo, taj kraj opisali ste i kroz ratarstvo, kroz povrtarstvo, voćarstvo, pčelarstvo, zanatstvo, a i o fizičkim osobinama stanovnika tog kraja. Najrečitije, kažete, govori i lokalna narodna pjesma "Selo moje, ime ti je dato, momci srebro, a djevojke zlato. Oj, Gerzovo, ispod tebe vode, lijepi momci, cure, ko jagode."
Da, ja sam sakupio svega i svačega. Kad kažem monografija, to znači jedan kompleksan prikaz. U opis jednog kraja, jednog mjesta. Ja sam zaista nastojao, kako bismo rekli, faktografski da opišem. Pa pored ostaloga, sakupio sam oko 400 tih tako lijepih narodnih pjesama. Ono što je gore vrijedno, to je kućna radinost. Interesantno je ovo. Kad sam došao 1966. godine u Baraće, iznadilo me da su kuće u Gerzovu savršeno čiste, da je to puno onih ženskih kućne radinosti. A Gerzovo je bilo poznato po tome. Ono što je interesantno, 1896. bila je milenijumska izložba u Budimpešti kućne radinosti. 7-8 je domaćica, bolje reći, sa tog područja učestvovalo na toj izložbi. Zamislite kakve su tada bile komunikacije i kako je to, i mene to zadivilo da u to doba da su njihovi rad dospjeli u Budimpeštu i da su dobivali određena priznanja. A i kultura stanovanja, i kultura odijevanja, kultura ishrane je bilo na daleko višem nivou nego ovi krajevi neki oko povrh Banja Luke i to. Nego i moj uži zavičaj. I to me je ovako privuklo i bilo vrlo interesantno to vidjeti u to doba. Jer možda mi sa ove vremenske distancije ne možemo to shvatiti da je to, kako je to bilo vrijeme, da su neki krajevi bili izuzetno zaostali. A u odnosu na takve krajeve, to je bio izuzetno napredan kraj. Vjerovatno je to učinila dosta ta škola u Gerzovu, koja je širila pismenost i kulturu,
da.
A i crkva je širila pismenost i kulturu, jer su postojale i crkvene škole gdje su djeca učila čitati, pisati. I mislim da je to učinilo svoje.
Već smo i na samom kraju emisije, gospodine Udovčiću, u penziji i dalje radite, družite se, pišete. Koji su vam planovi za u buduće?
Radim sada tu monografiju, to će potrajati vjerovatno još jednu, dvije godine. Pokušat ću da izdam ako mi neko pomogne, nadam se da hoće. To mi je sada za sada plan. Na životnom planu, već sam, čini mi se, rekao, ostala mi je ta želja, do sada neispunjena, da imam unučad. Nadam se da će biti, još nije kasno, još nije prekasno. Pa neće i sinovi čuti ovu emisiju, pa me poslušati.
Hvala vam za razgovor. Želim vam dobro zdravlje i što skorije unuče.
Hvala i vama za lijepe želje i hvala našim slušaocima.
Gost Oaze bio je Rade Udovčić, nastavnik srpskog i njemačkog jezika u penziji. Hvala vam, poštovani slušalci, što ste i večeras bili s nama. Vaši prijatelji Goran Predojević, Dejan Šušić i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijatelji.